паричен надоместок во случај на невработеност. Право на паричен надоместок има невработено лице кое е било во работен однос најмалку 9 месеци непрекинато или 12 месеци со прекин во последните 18 месеци. Право на паричен надоместок има невработено лице за времето поминато во работен однос за кое се уплатувани придонеси од задолжително социјално осигурување. И тоа во работен однос со полно работно време, во работен однос со неполно работно време, пресметано во полно работно време. Во работен однос на определено време, сезонска работа, подолго од 40 часа во неделата, ако тоа време му е пресметано во работен стаж и за работа во странство. Надоместокот се исплатува согласно годините работен стаж. Например, паричен надоместок се исплатува еден месец ако лицето има стаж на осигурување најмалку 9 месеци во непрекинато трајање или 12 месеци со прекин во последните 18 месеци. Ако лицето има стаж од 10 до 12 години и 6 месеци, односно 12 и пол години, надоместокот се исплатува 6 месеци, а доколку има стаж над 25 години, 12 месеци. Висината на месечниот паричен надоместок за време на невработеност се утврдува врз основа на пресметаните и исплатени плати кај работодавачот и изнесува 50% од просечната месечна нето плата на работникот за последните 24 месеци за лице кое има право на паричен надоместок до 12 месеци. Паричниот надоместок не може да изнесува повеќе од 80% од просечната месечна нето плата по работник во републиката објавена за последниот месец. Граѓаните што останале без работа поднесуваат барање во центарот за вработување во местото на живеење во рокот 30 дена од денот на престанокот на работниот однос. Право на паричен надоместок не може да оствари невработено лице на кое работниот однос му престанал поради давање писмена изјава на работникот дека сака да му престане работниот однос, освен ако таквата изјава е дадена поради промена на местото на живеење на брачниот другар или исклучување на брак. Спогодбено престанување на работниот однос остварува права од работен однос спротивно на закон. Престанок на работен однос по сила на закон, освен во случај на престанок на правното лице поради стечај. Неоправдано изостанување од работа последовно 3 работни дена или 5 работни дена со прекин во текот на една година. Престанокот на работниот однос со отказ од страна на работодавач за кршење на работната дисциплина или неисполнување на обврските утврдени со закон, колективен договор и договор за работа. Одбивање да работи на кои е распореден во согласност со закон. Одбивање да биде преземен со спогодба кај друг работодавач во согласност со закон. Одбивање обука, преквалификација или доквалификација за друго работно место кај ист или друг работодавач што му се обезбедува во согласност со закон. Губење на работната способност согласно со прописите за пензиското и инвалидското осигурување. И исполнување услови за остварување право на пензија. Детални информации може да се најдат на страницата на Агенцијата за вработување на дадениот линк.